Angebuhambe nalo ifala kwa Yesu lwini. nada pa' entrar.